My beloved brothers and sisters,
mga mahal kong kapatid, natutuwa ako sa pagkakataong magsalita sa inyo para pasalamatan kayo sa aking pinasasalamatan ko ang bawat isa sa inyo sa mga panalangin ninyo para sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa aking 49 na taong bilang General Authority, nakapagsalita ako ng mahigit 200 beses sa pangkalahatang kumperensya. Ako ngayon ay 97 taong gulang na. Ang hangin ay umiihip at nadarama kong tila ako ang huling dahon sa puno. Sa totoo lang, mabuti naman ang aking kalusugan sa kabila ng balibalita na mahina na ako. Mahuhusay ng doktor at nurse ang laging nagpapaalala sa akin ng dapat kong gawain. At baka nga ang ilan sa inyo ay mauna pa sa akin. Gayunpaman, sa edad kong ito, hangad kong ibigay sa inyo ang aking patotoo sa mahalagang katotohanan ng gawaing ito. Inaamin ko na hindi ko na alam ang lahat ng bagay, ngunit nakatitiyak ako sa ilang bagay. Sa mga bagay na nalalaman ko, magsasalita ako sa inyo ngayong umaga. Nang ang emperador na si Constantine ay naging Kristiyano, nalaman niya ang pagtatalo-talo ng mga saserdote hinggil sa katangian ng Diyos. Sa pagtatangkang supili nito, tinipon niya ang mga bantog na teologo ng panahong iyon sa Nicaea noong taong 325. Ang bawat kasali ay binigyan ng pagkakataong ipahayag ang kanyang mga ideya, lalo pang tumindi ang pagtatalo-talo. Nang walang mabuong paliwanag, nagkaroon ng kasunduan. Ito ay kilala bilang Nicene Creed, at ang pangunahing nilalaman nito ay binabanggit ng maraming matatapat na Kristiyano. Hindi ko mismo maunawaan ito. Para sa akin, nakakalito ang creed na ito. Lubos akong nagpapasalamat na tayo sa simbahang ito ay hindi umaasa sa anumang pahayag na gawa ng tao ukol sa katangian ng Diyos. Ang ating kaalaman ay tuwirang nagmula sa personal na karanasan ni Joseph Smith, na noong bata pa ay nakausap ang Diyos ang walang hanggang Ama at ang kanyang pinakamamahal na anak ang nagbangong Panginoon. Lumuhod siya sa kanilang harap, narinig niya ang kanilang mga tinig, at siya ay tumugon. Iba ang katauhan ng bawat isa. Hindi nakapagtatakang sinabi niya sa kanyang nanay na nalaman niyang ang simbahan ito ay hindi totoo. Kaya nga, ang isa sa mahahalagang pangkalahatang doktrina ng simbahan ay ang ating paniniwala sa Diyos ang walang hanggang Ama. Siya ay isang katauhan, totoo at individual. Siya ang dakilang tagapamahala ng sansinukob, gayunpaman siya ang ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. Nananalangin tayo sa Kanya at ang mga panalangin iyon ay pag-uusap sa pagitan ng Diyos at tao. Tiwala ako na naririnig niya ang ating mga panalangin at sinasagot ang mga ito. Hindi ko maikakaila iyan. Napakarami kong karanasan sa mga panalanging sinagot. Tinagubilinan ni Alma ang kanyang anak na si Helaman, sinasabing, makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng inyong mga gawain at gagabayan kanya sa kabutihan. Oo, kapag ikaw ay nahiga sa gabi, mahiga sa Panginoon upang mabantayan kanya sa iyong pagtulog. At kapag ikaw ay bumangon sa umaga, hayaang ang iyong puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos. At kung gagawin mo ang mga bagay na ito, ikaw ay dadakilain sa huling araw. Ang pangalawang mahalagang bagay ay tiyak ko ring nakabatay sa pangitain ni Propetang Joseph. Yan ay buhay sa Jesus. Siya ang buhay na Kristo. Siya ang Jehovah ng lumang tipan at Mesiyas ng bagong tipan. Sa ilalim ng pamamahala ng kanyang Ama, siya ang tagapaglikha ng mundo. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagsisimula sa magagandang salitang ito. Nang pasimula, siya ay verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Pansining mabuti ang huling talata. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Siya ang dakilang tagapaglikha. Ang kanyang daliri ang nagsulat ng mga utos sa bundok ng Sinai. Siya ang yaong nilisan ang kaharian sa langit at pumarito sa lupa, isinilang sa pinakaabang kalagayan. Sa maikli niyang ministeryo, kanyang pinagaling ang mga may sakit, binigyan ng paningin ang mga bulag, binuhay ang patay, at pinagsabihan ng mga eskriba at fariseo. Siya lamang ang perpektong taong nabuhay sa mundo. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ng kanyang Ama. Sa halamanan ng Getsemani, siya ay nagdusa ng husto, kaya ang pawis na lumalabas sa kanya ay mga patak ng dugo habang nagsusumamo siya sa kanyang Ama. Subalit ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng kanyang dakilang pagbabayad sala. Siya ay dinala ng mga tao, iniharap kay Pilato habang isinisigaw ng mga tao ang kanyang kamatayan. Pinasan niya ang krus at ginamit sa kanyang kamatayan. Sa Golgota, ibinigay niya ang kanyang buhay, sinasabing, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang kanyang katawan ay maingat na inihimlay sa libingan ni Jose na taga Arimatea. Gayunpaman, pagkaraan ng tatlong araw sa unang umaga ng araw ng pagkabuhay, walang laman ang libingan. Nakausap siya ni Maria Magdalena at kinausap niya ito. Nagpakita siya sa kanyang mga apostol. Lumakad siyang kasabay ang dalawang estranghero sa daan patungong Emmaus at sinabi sa atin, nakita siya ng mga 500 iba pa. Sinabi niya, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastol. Kaya, nagpakita siya sa mga yaong nagtipon sa lupaing masagana sa Western Hemisphere. Dito, tinuruan niya ang mga tao tulad ng pagtuturo niya sa mga yaong nasa Eastern Hemisphere. Ang lahat ng ito ay detalyadong nakatala sa aklat ni Mormon na tumatayo bilang pangalawang saksi sa kabanalan ng ating Panginoon. At uulitin ko, siya at ang kanyang Ama ay kapwa nagpakita sa batang si Joseph, ipinakikilala ng Ama ang anak, sinasabing ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan siya. Ngayon, ang isa pang bagay na nakatitiyak ako at pinatototohanan ko ay ang pagbabayad sala ng Panginoong Hesukristo. Kung wala ito, walang kabuluhan ang buhay. Ito ang bumubuo sa ating buhay. Pinatutunayan nito na nabuhay tayo bago tayo isilang sa mortalidad. Ang mortalidad ay isang hakbang lamang sa isang mas malwalhating buhay sa hinaharap. Nababawasan ang kalungkutan sa kamatayan dahil sa ipinangakong pagkabuhay na maguli. Walang Pasko kung walang pagkabuhay na maguli. Babanggitin ko ang isa pa sa maraming tiyak na bagay na kasama sa panunumbalik ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Nagkaroon ng panunumbalik ng priesthood o otoridad na ibinigay sa tao upang mangusap sa pangalan ng Diyos. Ang priesthood na ito ay kinapapalooban ng dalawang orden. Ang nakababa na kilala bilang Aaronic ay ipinanumbalik ni Juan Bautista. Ang nakatataas na orden ng priesthood, ang Melchizedek, ay ipinanumbalik nina Pedro, Santiago at Juan. Sa pagpapanumbalik ng Aaronic priesthood, ipinatong ng nabuhay na muling si Juan Bautista ang kanyang mga kamay sa mga ulo nina Joseph Smith at Oliver Cowdery at sinabing, "Sa inyo na aking kapwa at tagapaglingkod, sa pangalan ng Mesiyas, aking iginagawad ang pagkasaserdoteng Aaron na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng ebanghelyo ng pagsisisi at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan." Si Pangulong Wilford Woodruff sa kanyang katandaan ay nagsalita sa mga kabataang lalaki ng simbahan at sinabing, "Nais kong itanim sa inyong isipan ang katotohanan ng walang pagkakaiba kung ang isang tao ay isang priest o isang apostol, kung kanyang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Hawak ng isang priest ang mga susi ng paglilingkod ng mga anghel. Hindi kailanman ako nagkaroon sa aking buhay bilang apostol, 70 o elder ng higit na pangangalaga ng Panginoon kaysa noong taglay ko ang katungkulan ng isang priest." Ang Melchizedek o mataas na priesthood ay nagbibigay karapatan sa kalalakihan na ipatong ang kanilang mga kamay sa uluhan ng iba pa at magbasbas. Binabasbasan nila ang may sakit. Sa pahayag ni Santiago sa Bagong Tipan, "May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga tanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon." Ang huli, babanggitin ko ang mga pagpapala ng bahay ng Panginoon na dumating dahil sa panunumbalik ng sinaunang ebanghelyo. Ang mga templong ito na pinarami natin sa nagdaang mga taon ay nagbibigay ng mga pagpapala na hindi makukuha sa ibang lugar. Ang lahat na ginagawa sa sagradong mga bahay na ito ay may kinalaman sa walang hanggang katangian ng tao. Dito, ibinubuklod ang mag-asawa at mga anak bilang mga pamilya para sa kawalang hanggan. Ang kasal ay hindi hanggang sa paghiwalayin ng kamatayan. Ito ay walang hanggan kung ang mag-asawa ay mamumuhay ng karapat-dapat sa pagpapala. Ang lalong maganda sa lahat ay ang karapatang gumawa ng mga gawain para sa iba sa bahay ng Panginoon. Dito ang mga ordinansa ay sinasagawa para sa mga patay na hindi nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang mga ito nung sila ay nabubuhay pa. Kamakailan ay ikinuwento sa akin ang tungkol sa isang babae sa Idaho Falls na isang balo. Sa nakaraang 15 taon, siya kumakatawang proxy sa pagbibigay ng 20,000 katao ng endowment sa Idaho Falls, Idaho Temple. Nakumpleto niya ang kanyang 20,000 endowment ng Biyernes at bumalik ng Sabado para gumawa ng 5 pa. Namatay siya noong sumunod na linggo. Isipin ninyo ang nagawa ng butihing babaeng ito. Isinagawa niya ang mga endowment na ito para sa iba na kasing dami ng mga taong nagtipon sa conference center na ito ngayong umaga. Isipin ang malugod na pagbating tatanggapin niya sa kabilang buhay. Ngayon, mga kapatid ko, ito ang aking patotoo na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos bawat isa sa inyo kayong matatapat na banal sa mga huling araw. Naway may kapayapaan at pagmamahalan sa inyong mga tahanan at pananampalataya at panalangin na gagabay sa inyo sa lahat ng inyong ginagawa ang aking mapagpakumbabang panalangin sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen. Pinasasalamatan namin ang Tabernacle Choir para sa magandang musikang inihandog nila ngayong umaga at pinasasalamatan din namin ang lahat ng nakibahagi sa anumang paraan.
The choir will sing, O My Father. The benediction will then be offered.
Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Won Yong Ko ng 70. Magsisimula ang huling sesyon ng komperensyang ito ng alas 2 ngayong hapon.